Šoreiz tikšanās iemesls ar dārznieci Gunu Rukšānu ir viņas humora stāstu grāmata Tas nav nopietni, kurai Cēras bibliotekā pavisam nesen bija atvēršanas svētki. Gunu Rukšāna grāmatu rakstīšanas jomā nav iesācēja. Pirms 18 gadiem tapa grāmata par viņas dzīves biedru selekcionāru Jāni Rukšānu, tad sekoja četras dārzam un puķiem veltītas grāmatas. Bet izrādās tapuši arī divas humora stāstu grāmatas.
Pirmā ir pasmaidīsim. Un kā var redzēt, šeit uz vāka ir visa mana ģimene. Es un Jānis un meitas un mazmeitas un mazdēls. Tā kā man, piemēram, par Jāni ir ļoti daudz humoristikas stāstu, es domāju, es uzrakstīšu. Šī grāmatā man ir par sevi ar.
Guna stāsta, ka ikdienā nesā līdz blociņu, jo kas zin, kurā brīdī dzirdēs kādu interesantu stāstu. To, ka stāsts tik tiešām ir izdzīvs, liecina arī tas, ka to varoņi tiek minēti ar vārdiem un uzvārdiem.
Viss ir saukts vārdos. Es tā arī brīdināju, ja negrib, tad nu nē, bet cilvēki kaut kā neprotestē, ka viņas sauc vārdos. Stenībā, ja es atstāstu kādu notikumu, ja es pierakstu, man ir vārdi, uzvārdi, robeža jau ir šaura. Cilvēks var apvainoties. Ir kaut kādos pētījumos teiks, ka apmēram 10% cilvēku nesaprot humoru. Es ar to esmu sastapusies. Man ļoti patīk anekdotes un es varu stundu stāstīt, ja man ir biedrs kāds blakus, ja, jo ir vajadzīgas asociācijas, ja kā pasaka kaut ko, tad tur nāk prātā un tam līdzīgi. Bet nu, ļoti nopietni cilvēki sabiedrībā reti, kad uzplaukst humoru tādā nu, dzirkstī. Jo latvieši tiešām ir drusiņu uz to, ka viņi ir šausmīgi nopietni.
Jocīgas situācijas, smieklīgas atgadījums piespēlēja arī pati dzīve.
Pirmās vidusskolas skolotāja istabā atskan telefonzvans. Šeit no kara komisariāta majors Runcis. Kas pie telefona? Skolotāja Pelīte. Beidziet ākstīties, gan jau es noskaidrošu, kas te vēlas jokot. Kā jūs īsti sauc? Mani tiešām sauc skolotāja Pelīte. Mans vārds ir Maiga. Maiga Pelīte.
Bet nu, man vislabāk patīk tas, kas ir ilustrēts uz grāmatas vāku. Par to bulli kāzās, kurš apgāž tualeti ar tajā iekšā sēdošo.
Mūsu sarunā iesaistās arī Gunas dzīvesbiedrs selekcionārs Jānis Rukšāns. Izrādās, ka uz grāmatas vāka attēlotais bulis, kurš pakāpies uz nogās slauku sirdsmaiņas, arī ir kāda uzklausīt stāsta varons.
Kāzās no rīta cilvēks aiziet uz tualeti, nu kā jau laukos, lauku būdiņā, kārtot savas lietas, bet turpat laukā baganās bulis, kuram kaut kas pēkšņi nepatīk tai būdiņā. Un viņš ieskrienās un liek ar ragiem pa to būdiņu. Būdiņi gāžās, un uz kurie kā viņi gāžās, ja paizmu, kur iesit uz durvi. Un cilvēks, ne viņš tiek ārā, ne viņš ko var pasaukt. Nu, tas tāds, man šķiet, ka tas ir vissmieklīgākais stāsts.
Draudzīga aicinājuma valsts ģimnāzijas medmās pusdienlaikā vietējā veikalā bija nopirkusi saldētu skumbriju. Ir pazīstama lieta mums.
Un atkal top stāsts, jo izrādās, ka šī sasaldētā skumbrija skolas medmāsai noderēja aizsargājoties no zagļa.
Pēc četriem devās māju decembrī agri satums. Cilvēku uz ielas nav un piepeši viņai priekšā iznirst tumšs jaunieša stāvs un sagrāba medmāsas somu. Viņa atlaiž rokturi un ievēro, ka skumbrijas aste rēgojas ārā no somas. Medmās ar labo roku izrauj saldēto skumbriju un gāž sēnam pa galvu. Viņš aiz pārsteigumu atlaiž somas rokturi un metas bēgt, jo nu jau medmāsa ir attupusies un sauc palīgā.
Nu, šīs abas joku grāmatas, tās ir labam garas stāvoklim. Jā, tās ir tāda, nu, tad patīkama izklaide, kur cilvēks var redzēt. Zini, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai, ka tā lasītājs, ja rodas tāda ilūzija, es taču ne jau tikai man tā gadās. Izrādās arī citiem, izrādās arī tiem pazīstamajiem cilvēkiem ir ķibeles, neveiksmes un negadījumi. Tā kā tas ir ļoti perfekti uztverts brīdis un ļoti perfekti parādīts.
Guns saka, šajā laikā, kad apkārt ir tik daudz negāciju, baiļu, trauksmes, ir vēl jau vairāk jāmēģina uz dzīvi paskatīties arī no humora puses.
Es arī par to domāju, jo tas, kad viss ir kaut kādu drausmu priekšnojautās, ir tas sabiezējis gaiss ir īstenībā, kur grozies visi politiķi kaut ko nejauku sola. Un tad tu tiešām cilvēks sāc, nu palicis smags, jā, latviešiem vispār tas iekšā. Es atceros, ka Ziedonim bija viena esēja par balerīnu, jā, ka viņi lido viegli un neviens nenojauš, kāds apakšā ir šaušalīgi smags fizisks treniņu darbs. Ja? Un mums visiem tā vajadzētu uz ārpusi smaidīt. Un nevienam nav jāzina, cik man ir bijis pirms stundas grūti. Nu, vai tad man ir viegli, vai tad dārzniecei ir viegli? Bet man taču gribas labāk smaidīt nekā grumbot pieri, un, nu jā, nu vakarā ir grūti, bet nu labāk pasmaidīt par visu ir.
Bet pavisam drīz jau iznāks vēl viena Gunas Rukšānas grāmata. Šoreiz tā atkal būs veltīta dārzam, hostām, kuras viņas kolekcijā ir ap 200 šķirņu. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.